Слухайте спільний проект Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Російські чиновники у Криму посилюють правила карантину.
Обязаны обеспечить самоизоляцию на срок 14 дней со дня прибытия Республики Крым.
Де в умовах дефіциту взяти маску у Криму?
Мне знакомые, например, пошили по бартеру. Я нашел резиночки в каком-то последнем магазине хозяйственном открытом.
Всі, хто прибуває до окупованого Криму, відтепер муситимуть самоізолюватися на 2 тижні. Таке рішення ініціював голова підконтрольного Росії уряду Криму Юрій Гоценюк.
Всех граждан, прибывающих на территорию Республики Крым, они обязаны обеспечить самоизоляцию на срок 14 дней со дня прибытия Республики Крым. То есть не посещать места работы, учебы, исключить посещение общественных мест, а также на пунктах пропуска при въезде в Республику Крым, и в том числе не только в аэропорту, но и на Крымском мосту. Всем гражданам будет выдаваться памятка, в которой будут обозначены все меры поведения в период нахождения граждан на самоизоляции.
Станом на 10 квітня кількість заражених коронавірусом у Криму – 28. Ще 6 захворіли у Севастополі. Більшість із тих, хто захворів, повернулися в Крим із-за кордону, зі сторони Росії. Цього тижня підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов кілька разів заявляв про можливість запровадження комендантської години. Він незадоволений тим, як кримчани дотримуються вимог карантину.
Трезво понимаем, то что граждан самодисциплинированных, которые с ответственностью относятся, недостаточно, будем говорить так. Я просто крымчанам хочу сказать, если это перейдет в режим какой-то уже непрогнозируемой ситуации, в данном случае развития ее, непонятно как будет, ну, будет комендантский час, тогда будет совсем все по-другому, включая, то есть, как бы, на улице и штрафы, и задержания там, и так далее. Ну что, раз хотят так, ну, пожалуйста.
17 березня, з огляду на загрозу поширення вірусу, у Криму запровадили режим підвищеної готовності. Зокрема, обмежили в'їзд на півострів іноземним громадянам та громадянам України. На початку квітня режим посилили. Кримчанам наказали виходити з дому лише у випадку крайньої необхідності. На мосту через Керченську протоку встановили блокпости. На період карантину в Криму закрили заклади дозвілля, спортзали, салони краси, а також магазини, де не продають товари першої необхідності. До 1 червня зупинене і бронювання у готелях і санаторіях. Роботу дозволили лише підприємствам, що вважаються системоутворюючими. Наприклад, будівельним компаніям «Консольстрой» та «Моноліт». Перша заснована сином спікера підконтрольного Росії парламенту Криму Володимира Константинова. Другу пов'язують із підконтрольним Росії головою Криму Сергієм Аксьоновим. До переліку потрапили також винні заводи «Масандра» та «Коктебель» – кримська горілчана компанія. Продовжить роботу і компанія ТЕС, що має на півострові мережу автозаправок. Її керівник – колишній гендиректор націоналізованого у 2014-му, так це називає російська влада, підприємства «Чорноморнафтогаз» Сергій Бейм та його брат Едуард. Всього таких компаній, яким у Криму можна працювати, попри карантин, 92. Політолог Євгенія Горюнова, яка переїхала з Криму після початку окупації, зазначила в розмові з Крим Реалії, що не бачить нічого дивного в тому, що компанії, пов'язані з впливовими на півострові людьми, продовжують роботу.
Посетители компании «Консульстрой» вообще вопросов нет. Естественно, что компания, которая аффилированная крымским спикером, она, безусловно, не могла остаться без работы. У меня есть другие вопросы. Почему туда попала только компания ТЭС? Неужели только единственная компания, которая занимается поставкой бензина, там, дизельного топлива на полуостров? Есть же и другие. Почему туда попала только клиника «Генезис» частная? Неужели нет других частных клиник на полуострове? То есть, естественно, что идет просто процесс поддержки своих. Все компании, они как раз вырастут на плаву. Это приведет к тому, что часть компании, она действительно на фоне кризиса повысит свои доходы, а часть компании она, конечно, разорится, будет серьезное перераспределение на крымском экономическом рынке.
Підконтрольне Росії керівництво Криму ніяк не коментувало таку вибірковість у застосуванні обмежувальних заходів у бізнесі. Голова Кримського експертного центру Олексій Стародубов пояснив в інтерв'ю «Крим Реалії», чому на півострові не зупиняли роботу, наприклад, найбільші винні заводи.
Что касается винодельческих заводов, то здесь все, в принципе, логично, потому что во многих ситуациях это предприятия, на которых задействовано большое количество жителей, проживающих в конкретных населенных пунктах. И если закрыть их на карантин, то людям просто нечего будет кушать там, через определенное время. Что касается химических предприятий, Крымских Титан, Борнозавод, Содовый завод, это, по сути, градообразующие предприятия. Добавим сюда еще контракты, которые, как правило, заключаются на целый целый год этими предприятиями и которые требуют исполнения. Строительные компании, да, безусловно, здесь есть некоторые моменты, на которые стоило бы обратить внимание. Это почему их не закрыли, кто за ними стоит и в чем смысл их работы.
Водночас Олексій Стародубов звернув увагу на те, що на карантин відправили підприємства і заклади, зайняті у туристичній галузі. Традиційно туристи починають масово приїжджати до Криму на травневі свята. На думку експерта, оскільки галузь не встигає підготуватися, це може поставити під запитання весь курортний сезон цього року.
В ефірі «Крим Реалії».
На тлі новин про коронавірус і обмежень, запроваджених через острах поширення інфекції, у Криму не вистачає медичних масок. Підконтрольні Росії чиновники визнали дефіцит масок на півострові ще у березні. Так званий міністр охорони здоров'я Криму Ігор Чемоданов тоді заявляв, що маски і раді були б купити, та ніде.
Действительно, ситуация такая, что масок минимальное количество. Их наличие имеется в медицинских учреждениях. Мы действительно не можем приобрести эти маски не потому, что мы не хотим, а потому, что их нет в целом в Российской Федерации. Будем пытаться изыскивать возможность. В ближайшее время появятся маски в розничной сети, в том числе в нашей Крымфармации. Однако стоимость, к сожалению, наверное, будет дороже, чем это было.
Активіст із Криму Олексій Єфремов розповів, яка нині ситуація з цими засобами захисту на півострові.
Раніше по одежці зустрічали, зараз по маскі. Дійсно, є проблеми. Мне знакомые, например, пошили по бартеру. Я нашел резиночки в каком-то последнем магазине хозяйственном открытом. Многоразовые маски действительно массово в интернете продают. Люди шьют всем, кому не лень. В аптеках нет, но есть где-то в супермаркетах, в каких-то еще продуктовых, даже в овощных лавках продаются. Ну, это не медицинские маски, это уже самодельные, пошитые многоразовые тканевые. Обращаешь внимание, кто-то там дизайнерские, модные, кто-то самодельные. Кто во что горазд, где-то процентов 10-20 населения доигнорирует, не носит. Либо действительно нет возможности купить.
7 квітня у російській службі з нагляду у сфері охорони здоров'я повідомили, відтепер продавати медичні маски, рукавички, марлю у регіонах зможуть лише окремі так звані регіональні оператори. Таке рішення ухвалили в російському уряді. В анексованому Криму таким оператором має стати Кримська мережа державних аптек «Кримфармація». На самому підприємстві у відповідь на запит «Крим Реалії» сказали, що нічого не знають про свою винятковість у цьому питанні і порадили уточнити ситуацію через кілька днів. Ще у березні у Кримфармації заявляли, що запаси медичних масок у їхній мережі майже вичерпані. В окупованому Криму, на відміну від решти території України, немає вимоги обов'язково носити маску у громадських місцях. Але носити маски зобов'язали, наприклад, водіїв громадського транспорту. На тлі дефіциту в аптеках багато пропозицій щодо як одноразових, так і багаторазових масок з'явилося в інтернеті. Крим Реалії зателефонувало за кількома телефонами і запитало, чи торкнеться підприємців запроваджене урядом Росії обмеження на продаж масок. Ось що відповів один зі співрозмовників.
Є обмеження на продаж медичних масок. Исключительно медицинских масок, которые промаркированы под медицинские маски. Это ограничение не распространяется на маски косметические, косметологические и так далее и тому подобное.
Прокуратура Автономної Республіки Крим раніше повідомила, що Росія наразі несе повну відповідальність за боротьбу з поширенням нового вірусу на окупованому півострові. Як держава-окупант, Росія повинна забезпечити населення Криму медичними та продовольчими засобами, забезпечити відповідне медичне обслуговування без допущення жодної дискримінації за політичними поглядами, віросповіданням, расовими чи етнічними ознаками. Дефіцит медичних масок фіксують і в самій Росії, яка анексувала Крим. Співголова Всеросійської спілки пацієнтів Ян Власов розповідає, чому склалася така ситуація.
Это высокий спрос. По вполне понятной причине количество предприятий, которые выпускают эти маски, они недостаточные было. Ведь маски же тоже гастируются. Есть маски медицинские и являются медицинским изделием. На них нужно получать регистрационное удостоверение, что требует время. Предприятия, которые изготавливают именно медицинские маски, они их должны изготовлять по особому ГОСТу. А дальше регистрируется в Росздравнадзоре. Для того, чтобы эта регистрация производилась быстро, есть некоторые послабления. Можно сначала зарегистрировать гастированную маску, а потом в течение 150 дней она проходит клинические исследования. И в том случае, если она их не прошла, регистрационное удостоверение отзывается. Но все равно их не хватает.
За словами Власова, аналогічна бюрократична процедура чекає і на маски з-за кордону. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує носити маску лише у низці випадків. Наприклад, якщо ви кашляєте чи чхаєте під час контакту з хворим або людиною з підозрою на коронавірус. Лікар-отоларинголог Юрій Іскренко, який переїхав із Севастополя, пояснив Крим Реалії, чому, на його думку, за нинішніх умов маску варто носити у громадських місцях.
Я практически всю жизнь, уже 40 лет работаю с инфекционными больными. Ношение маски – это, в общем-то, необходимое обязательное условие для профилактики заболевания вирусными инфекциями. Я слышал точку зрения такую, что она, в общем-то, не защищает. Но я, исходя из личного опыта, считаю, что это необходимо. Когда ты на улице находишься, прогуливаешься или идешь куда-то и не имеешь контакта с окружающими, с людьми, маску можно не одевать. Но когда ты заходишь в помещение, там, в магазин, в аптеку или какой-то другой, то я считаю, что необходимо носить. Они есть, конечно, разная степень защиты. Наиболее эффективные – это респираторы F2, F3 с клапаном.
Раніше у підконтрольному Росії уряді Криму повідомили, що шити захисні маски для кримчан будуть, зокрема, в'язні колонії в Керчі. Також чиновники рекомендували жителям півострову в умовах дефіциту самостійно шити маски. Інструкцію оприлюднили в інтернеті.
Далі у програмі. Чи можлива деокупація Криму в обмін на зняття санкцій з Росії?
Я не вижу, що зараз хтось має куди-то наступити.
Як живе на карантині парк левів Тайган?
Я боюсь, що в парках наступить вже неуправляема ситуація. Придеться сокращати колекцію хищників.
В умовах епідемії коронавірусу та низьких цін на нафту США та їхні союзники можуть запропонувати Росії зняття санкцій в обмін на припинення війни на Донбасі та деокупацію Криму. Таку думку в статті для американського NPR висловили троє експослів США в Україні – Вільям Тейлор, Джон Гербст та Стівен Пайфер. За оцінками дипломатів, на Росію чекає серйозна рецесія. Країна як ніколи потребує зняття санкцій, запроваджених Заходом після 2014 року. Наприкінці березня на екстрено у саміті G20, що відбувся у форматі відеоконференції, президент Росії Володимир Путін пропонував міжнародній спільноті на період пандемії коронавірусу запровадити мораторій на санкції, щоб полегшити взаємодію між країнами, допоки вірус не буде взято під контроль. Крім того, на початку березня різко знизилися ціни на нафту, що призвело до девальвації російського рубля. Наприкінці березня ціни на нафту досягли 18-річного мінімуму. Російський експерт із питань енергетики Михайло Крутіхін у розмові з Крим Реалії спрогнозував, що нафта, від експорту якої залежна російська економіка, поки лишатиметься дешевою. І якщо це триватиме довго, економіка Росії зазнає великих збитків.
Бывший руководитель компании «Татнефть», когда его спросили, ну это если цены будут $20 за баррель, что это значит вот для нас? И он сказал, вы знаете, это медленное умирание российской нефтяной отрасли. А мы видим, что нефтяная отрасль у нас дает больше 40% в наш национальный бюджет, и поэтому если исчезнут вот эти доходы в национальный бюджет, то, надо сказать, очень туго придется российской экономике.
Однак, за словами російського економіста і політика Дмитра Некрасова, резервів для виживання у Росії за умов і пандемії, і низьких цін на нафту поки достатньо.
Цены на нефть, конечно, влияют на вообще возможность России что-либо делать, но, по крайней мере, в текущий момент времени резервы столь велики и перспективы цен на нефть не столь определенны, что я не вижу, что сейчас кто-то должен куда-то наступить. Вся российская политика экономическая, она в течение долгого времени была нацелена на то, чтобы долгосрочно переживать цены 40. Если цены будут 30, то запас прочности несколько лет. Да? Если цены будут 20, то запас прочности пару лет.
На ідею американських дипломатів щодо санкцій Донбасу і Криму відреагували у Кремлі. Речник президента Росії Дмитро Пісков назвав ініціативу нереалістичною і навіть абсурдною. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов порадив колишнім послам США в Україні не мріяти про Крим. Директор Українського інституту зовнішньополітичних досліджень професор Григорій Перепелиця в інтерв'ю Крим Реалії висловив сумніви щодо того, що сценарій, запропонований колишніми послами США в Україні, можна реалізувати.
Нам на це питання відповів прес-секретар президента Російської Федерації пан Пісков. Він сказав, що ніякі санкції на зміну зовнішньої політики Росії не вплинуть. І це так. І Путін про це неодноразово говорив. Одне падіння цін на нафту не спричинить серйозного удару по Росії. Якщо брати тільки цей один чинник, то вона впорається. Це вдарить перш за все по валютним резервам, по стійкості російської валюти, безумовно. Але не будемо забувати, що у Росії є така подушка обсягом 600 мільярдів доларів. Якщо ж буде комплекс факторів, які зійдуться, так би мовити, в часі, то тоді та Росія призведе до системної кризи. І отут пандемія значно додала ризикам, але тим не менше ми бачимо реакцію російської влади, що вони не особливо зважають, і Путін навіть не об'явив карантину по всій країні, сказав, зробимо вихідний.
Минулий тиждень у Росії, анексованих Криму і Севастополі, був неробочим. Так його назвав президент Росії Володимир Путін. Своє рішення він пояснив необхідністю попередити поширення по країні коронавірусу. Під кінець неробочого тижня Путін знову звернувся до росіян, жителів анексованого Кримського півострову, і заявив, неробочий тиждень продовжать до кінця квітня.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
У зв'язку з карантином у Криму відклали відкриття парку Левів Тайган, що у Білогорському районі. Підконтрольний Росії суд у Криму закрив парк ще у грудні минулого року. Його засновника, бізнесмена Олега Зубкова, звинуватили у порушенні ветеринарних вимог. Відтоді Олег Зубков устиг публічно пожалітися на підконтрольного Росії голову Криму Сергія Аксьонова, президенту Росії Володимиру Путіну, помиритися з Сергієм Аксьоновим, незабаром після цього потрапити на тиждень у СІЗО. Крим Реалії поспілкувалися з кримським бізнесменом, який у 2014-му підтримав анексію Криму Росією, але після того неодноразово гостро критикував російське керівництво Криму, звинувачуючи у спробі віджати його бізнес. 18 квітня у Тайгані планували урочисто випустити левів із зимових вольєрів. Тепер цей захід під запитанням. Олег Зубков розповів, що за 5 місяців, поки парк левів закритий, відповідно до вимоги суду, його ресурси на межі, і незабаром, можливо, тваринам у парку не буде чого їсти.
Крупнейший парк, содержащий самую большую коллекцию хищников в Европе, то закрытый уже 5-й месяц. 5-й месяц мы частным образом с помощью неравнодушных людей содержим огромную коллекцию и кормим ее. Мы рассчитывали в апреле месяце уже с первых чисел начать работу наших парков, но здесь вмешалась вот проблема с коронавирусом, который сегодня просто парализовал жизнь в Крыму. Проблемы с обеспечением парка продукции ежедневно стали очень большие у нас. В день мы должны получать и перерабатывать более 3 тонн различных кормов. Это и овощи, и фрукты, и зерносмеси, и мясо, которого нужно не менее тонны в день, чтобы накормить 150 крупных хищников, которые живут в парке.
Олег Зубков розповів, що поки що заходи підтримки бізнесу на час карантину в Криму лишаються на рівні обіцянок. За 5 місяців, поки парк Тайган був закритий, збитки, за словами бізнесмена, сягнули десятків мільйонів рублів.
Сегодня речь стоит не о каких-то там доходах, речь идет о выживаниях парков вообще. Не дай бог, если карантинные мероприятия будут продлены еще и на май месяц, то я боюсь, что в парках наступит уже неуправляемая ситуация. Придется сокращать коллекцию хищников. Эти меры очень непопулярные. Никому мои тигры и львы здесь не нужны.
У листопаді минулого року Олег Зубков погрожував вбити 30 ведмедів, що живуть у Тайгані, якщо підконтрольний Росії суд у Криму зупинить роботу парку. Бізнесмен тоді заявив, що якщо парк закриють, утримувати цих ведмедів не буде на що. Цього тижня Олег Зубков запевнив Крим Реалії, що ведмеді живі. На початку року Олег Зубков звертався до президента Росії Володимира Путіна з закликом повернути Крим кримчанам, бо півострів, за словами Зубкова, належить Аксьонову і клану його родичів. Це цитата. Аксьонов критикував Зубкова у відповідь. Однак наприкінці січня Зубков і Аксьонов зустрілися і за підсумками зустрічі повідомили, що порозумілися. Через кілька днів після цього підконтрольний Росії суд у Криму заарештував Олега Зубкова в одній зі справ, порушених проти нього після 2014 року. Бізнесмен провів тиждень у СІЗО. Крим Реалії запитали власника популярних у Криму парку Тайган і зоопарку Казка, як він оцінює ці події.
Все договоренности, которые между мной и главой республики были достигнуты в конце января месяца, сегодня выполняются. Вот то, что произошло с моим арестом, наверное, это объяснит история через какое-то время. Я в определенной степени был доведен до отчаяния. Конечно, наговорили и я, и глава республики за кулисом много друг другу всего. Лучше плохой мир, чем хорошая война.
За роки анексії Криму Росією Олег Зубков, який підтримав прихід Росії на півострів у 2014-му, відвідав понад 500 судових засідань. В розмові з «Кримреалі» бізнесмен зазначив, що якби знав, які проблеми виникнуть у його парків після зміни влади в Криму, можливо, мав би 6 років тому менше ентузіазму щодо приходу Росії на півострів. Водночас, за словами Зубкова, йому важливо зберегти свій бізнес. А нині більшість претензій російських чиновників до парків вирішені. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.